Гэта радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у новай перадачы Таццяны Поклад «Беларускае замежжа. Міты пра Беларусь, якія можна пачуць за мяжой». Але спачатку бліжэйшы маршрут. Віталь Сямашка раскажа пра сваё падарожжа ў Дзятлава.
Кіламетраў за 20 ад Дзятлава раптоўна перастаў працаваць сотавы. Пасля, правда, доведался, что зон, куда не доходит сигнал, тут шмат. Город географично находится у Межгорьи. На мою пропанову потлумачить зяву, тутэйшая представница МТС Алена Пачабой пропановала звернуться до ее керавництва у городни. Я битую годину бадяўся по улицах 9000-х городка. Люди бегли от микрофона, як от шумы. Причины празмерной обашливости тутэйших мне потлумачил один дзятлаўчанин.
Реально сегодня у Дятлове где можно працавать?
В держустановах, предпринимальникам.
Яны есть, але яны вельми дробные, неорганизованные.
И основной принцип моя хата с краю.
От одной дятловской патриотки почув я и протест супроть крыўдных словов на адрес земляков.
А кто это вам сказал? Дятлова не забитый город, он не горш других.
Мы заходники, как сказал Генрих Далідовіч.
Так почалася встреча с моей коллегой Леонардой Юргілевіч. 37 год яна пропрацавала у мясцовой газете «Перамога». До забороны официального выхода «Народной воли» была ее уласным корреспондентом. Теперь, поводле ее слову, беспрацоўный диссидент. Выпустила праз вожак книгу гумористичных оповяданий, якую назвали «Литературной жамчужиной». Але слухаючы гісторыю з яе жыццёвага лёсу, узгадаў Дастаеўскага. Найбольш смеюцца тыя, у каго душа баліць.
Мой муж на работе атрымаў працоўную травму. Ён быў брыгадзірам каменщыкаў, выбівалі балку. І балка падала на яго. Нага траўміравалася моцна, трошкі вышэй костачкі. Дактары прыйшлі да выводу, што патрэбна аперацыя. Маглі зрабіць толькі ў Гродна. Трэба было выняць пабітыя косці і сасуды. Прыехаў доктор Барыс Кар'яў. Зрабіў яму аперацыю і пакінуў. Ляжаў муж тут 3 месяцы. Ён гніў заживо. Як павернецца, лужа ною і крыві. І я прасіла, пашліце яго ў Гродна. Ён жа ж тут памрэ. А яны кажуць, нічога, паправіцца. Потым гляжу, возьме градуснік у руку і ляціць ртуць до канца. Яму ангрэну арганізавалі тут і сепсіс.
Подарня Леонарда, не выходячы дзень з калідору Міністэрства аховы здароўя ў Менску, дамаглася тэлефанавання чыноўніка ў райбальніцу. Той даў каманду перавесці мужа з Дзятлава. Яна працягвае.
Ну, завезли в Гродно, и там врач сказал, еще сутки, и вас уже никуда не нужно было бы везти. Лечащий врач мне сказал, я одного такого в Гродно отправил, так мне выговор дали. Это система. Не дай бог жить у такой краине, где ты бесправный.
Разом со спадарней Леонардой идем до 61-годового господара Валерия Петракевича. Усё жыццё працавал наставником физкультуры, кандидат у майстры спорта по десятиборью. Лечится галоўным тутэйшым оппозиционером. Сябра Центральной Рады БСДГ Казулину. Валерий Вячеславович гостинно накрывая на стол. Каже, инакш не почуете от меня ни слоуца. Мы допомагаем, бо ему завихаться тяжко. Некольки год тому за падение господар переломал 2 тазовые кости. У вынику отрымал складанную хворобу, калей кальций вымывается с костей. За чего не здолю побывать на похаванне вельми шанаванного им Янки Брыля.
Батька мой сябраваў с Брылем часов Великой Отечественной войны. Учился с Владимиром Колесником, с Федором Янковским. У гостях был и Олеся Домой. И Короткевич. Я мудрости набирался от этих людей.
Дадам и уластной мужности. Спадар Петракевич узгадываем.
90-е годы пошли выборы у Верховный Совет. И тут наш первый секретарь Вырко партии. Золотые выробы, люди штурмовали, черги были, гроши то были. И он брал с черного хода. Райком партии приезжает до нас в школу. Надо сделать комиссию, поскольку это секретарь райкома, надо кого-то из коммунистов. На великом перепынку зробили сход. А я говорю, пробачьте, самая справедливая комиссия, когда там не будет коммунистов. Я пишу листовку. Ну, сенс такий, что не верьте служкам партии. И мы ночами 1500 этих листовок. И я умолчал. Магазины перед закрытием. Прошел этот господар Вырко.
Чому сегодня никто не развешивает такие листовки?
Не каждый сдолел задушить у себя раба.
Слово просит спадарня Юргілевіч, якая дагэтуль маўчала.
Чому я не стала коммунистом? Мой батька селянин сказав мені, на чиїм возі їдеш, тому і пісні співай. Я тобі розкажу історію свого життя. Коли було 12 років, померла мати. Коли було 14, батька пасвив корови, жив у людей, покохав дівчину. Була з багатої сім'ї. І батька сказав, коли ти будеш мати хату, коня, то я віддам за тебе свою дочку. А ні, вибачай. І тата працював, купив коня, землі побудував, зруб. Честь прошив віддати свою дочку. Бачиш, то не гультай. І тут 39-й год. Прийшли визволителі. Визволили. А до чого? У 44-му годі, коли совєтські війська прийшли на нашу землю, треба було йти на фронт. Батька не супроць був воювати супроць фашистів. Але я не буду присягати совєтській армії. Много годов, і він валив ліс у Сибірі. Опухшие, невідомо які. Вижили немногие. І він прийшов додому, женився на моїй мамі. Яна його чекала 14 годов. І родилися дві дочки.
У выніку кадровых пиратрусу за апошнія 5 год у Дятлаве змяніліся 4 кіраўнікі вертыкалі. Змены не сталі пераменамі, твердзіць Валерий Петракевич.
Мене засмучає тое, што ва ўладзе памянялись людзі не лепшага гатунку і не самыя адукаваныя. Простонароддзі называлі яго Вінчык. Напэўна, разумеў, што нічога ён не зрушыць, хай паплыні ідзе. Хаця во цяпер раён заняў першае месца па трэцяй групе па эканоміцы. Трэцяя група – малыя гарады, дзе няма вялікіх прадпрыемстваў, такія як наш. Першае месца атрымалася толькі таму, што на тэрыторыі Казловшынскі вінагарэлачны завод. Асноўны даход толькі ад водкі і ад віна.
У эфіры «Падарожжы свабоды». Віталь Сямашка розказує про свої зустрічі у Дятлаві.
Со спадарані Юргілевіч, ми зустрілися ля помніку Ігнату Дварчаніну. У 90-х по ініціативі тутейшої громадськості помнік був побудований у центрі городу. Дварчаніна тут називають головним національним героєм Дятловської землі. З уластівою її емоційністю спадарані Леонардо узгадує.
Белорусские письменники приехали, поэты. Это было так урочисто. Узнесла. В осенью ездила на малой родиме Игната Дворчанина. Еще и нащадок его живе. Он працует доктором в санстанции. Миколай Миколаевич Дядович. Ну, чудовный человек.
У мясцовым краязнаўчым музеі Ігнату Дварчаніну прысвечаны цэлая заля. Мы выходзім яе з навуковай супрацоўніцай Тамара Вікінціной Палховіч.
Ён гэтага заслугоўвае, Дварчанін, каб яму ў нас на Дзятлаўшчыне быў пастаўлены помнік. Ён і палітык, быў дэпутатам польскага сейма, паэт і перакладчык, і літаратуразнаўца. Ён атрымаў вучоную ступень доктара філасофіі за працу, прысвечаную Францыску Скарыні. Ён закончыў пражскі універсітэт, і яго пакідалі там выкладчык. Але ён прыехаў сюды, на бацькаўшчыну. Адтуль пісаў радкі «О Беларусь, о край мой мілы, старонка родная мая, тут расказаць не маю сілы, што адчуваю сэрцы я». Гэта былі 20-30 гады. Сядзеў у турме і праследаваўся.
Мне абавязкова параілі наведаць шматдзетную сям'ю Асіпукоў. Уласна, гэта не сям'я ў традыцыйным разуменні. У 46-гадовай маці спадарні Людмілы 11 дзяцей, двое сваіх, астатнія прыёмныя. Радыё «Свабода» мая суразмоўніца даверыла, як кажа, патаемнае.
Я была паралізована, я не магла гаварыць, не магла хадзіць. Я малілася, і, Божа, калі ты мне даруеш жыццё, здароўе, то я буду рабіць на гэтай зямлі тое, што ты мне скажаш. Зайшла мая маці, і я загаварыла з ёю. Я аднойчы календар, які упаў у чужой кватэры з дзвярэй, там было запрашэнне ў Нацыянальны цэнтр усынаўлення. У той момант я адчула, што гэта знак.
З падвойнай цікавасцю слухаю гісторыю сямейства. Яна падобная на захапляльнае кіно.
Першую мы удашарылі Карину у 5 месяцаў. У мяне муж таксама выхоўваўся ў дзіцячым доме. У нас сваіх два хлопчыкі радзілася, а яму вельмі хацелася, каб дзяўчынка. Жадалі яе выгадаваць ад самага нараджэння. Была слабенькая зусім, радзілася кілаграм 200 грам. Убачылі хлопчыка Андрея. У яго былі такія чорныя-чорныя вочкі, вельмі падобны на майго біялагічнага сына. Адначасова мы афармлялі дакументы на хлопчыка цемнаскурага, Майкл, 12 гадоў.
Людміла кажа, што зробила цілком свідомий вибір.
А їм вельми тяжко жити, особливо в наших умовах. Майк війшов у десятку лепших програмістів університету. Зараз його запросила до себе на роботу американська якась фірма. Помер мой муж з сердечного приступу. Коли ми почали оформляти документи по страті кормильця, знайшли в документах, що у Андрія нашого ще є два брати старіші, виховуються тут у Дятловській школі-інтернаті. Мені захотілося, щоб вони були разом. А Карина просила сестру. Я позвонила у центр усиновлення. Предложили взять девчинку марокканку Монику. 4 года. Мы ее будем усыновлять.
Ты кажешь, мы?
За все ты советуешь со своими детьми старейшими.
Уже так сам выхователем?
Конечно. Пособие увеличили с февраля месяца. А до этого было 150 тысяч. За эти гроши нельзя одеть, обуть и прокормить дитя. Дети хвореют. Мают чехедыки дом, за який треба платить за газ 1400. И за свет по 1070.